Metro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Vi I England og Frankrike helt på begynnelsen av 1200-tallet. Kong Johan har tatt kronen og også tatt en brud som var forlovet til en annen. Kongen av Frankrike ikke fornøyd og kaller Johan inn på teppet. Og hva skjer så?
Du kan jo tenke deg da, ikke sant? En konge som innkaller en annen konge til å komme og bukke og skrape og si unnskyld, det ikke noe bra stil, ikke sant? Altså, Johan kan ikke tenke seg, selv om han teknisk sett er under den franske kongen Philip i Frankrike, så kan han ikke tenke seg å gjennomføre litt denne ydmykende seremonien, ikke sant? Så han kommer ikke. Og da sier Philip, nei, men det er greit, da. Da erklærer jeg deg for å være en, det man sier på engelsk, en contumacious vassal, altså en oppviglersk vassal, eller en, du viser ringeakt for hele systemet, ikke sant? Så jeg erklærer dine landområder for å skulle konfiskeres, rett og slett. Altså. Du får ikke ha dem lenger. Men det jo, en ting å si det.
Ja.
Det er jo jussen på en måte. En annen ting jo å ta disse landområdene.
Det jo to tredeler av Frankrike.
Ikke sant.
Det ganske store områder.
Her sitter, ikke sant, den franske kongen i en liten øy i Paris, kanskje, med noen få allierte. Og har ikke fryktelig godt utgangspunkt.
Og hvordan går krigen?
Jo, altså, vi må tenke på det at fordi når vi tenker på middelalderen, så tenker vi ofte, ikke sant, slag ved Stamford Bridge, ikke sant, slag ved Hastings, og så videre. Særlig engelsk historie jo det en stor omslag. Men strategien til personer, eller hærførere i middelalderen, var ofte å unngå slag. En strategi som har blitt brukt spesielt vellykket da, av Johan sine slektinger, altså Richard, Henrik den andre, og så videre. Og Johan gjør dette også. Men jeg tror, og dette litt usikkert, men jeg tror at det henger litt sammen med Johans dårlige rykte allerede, at når han prøver å unngå slag, når han trekker seg litt strategisk tilbake, driver med litt guerillakrig, går til angrep på den franske kongens her, så blir han fremstilt likevel som en feiging. Tørr å gå i slag, som ikke kanskje ordentlig mann, liksom, på den tiden her. Så han prøver å unngå slag. Og et annet problem for Johan, det at den franske kongen har en alternativ hersker til alle hans landområder. Og det jo Arthur, som yes, fortsatt i livet, som har falt den franske kongen i hende, og som blitt en brikke i et spill som den franske kongen spiller, da, med Johan og hans fiender. Og Arthur har jo fortsatt en del støttespillere i Johans land. Og han forlovet med den franske kongens datter.
Oi.
Så han ser ut som han kan ha en lysende karriere foran seg.
Og han fortsatt tenåring?
Ja, han 15 på dette tidspunktet. Og han kaster seg også da inn i denne krigen mot Johan. Og han ender opp med å treffe et sårt punkt for Johan. Han beleirer nemlig Johans mor, Eleanor av Aquitania.
Oi, oi, oi. Hun hadde jeg glemt det her.
Ja, for hun fortsatt her, og hun har vært til stede. Hun blir sluppet ut av fangenskap etter Henrik den andres død, og en aktiv rådgiver i Richards regjeringstid og i Johan sin regjeringstid, og støtter begge sønnene sine ganske aktivt, altså. Og når Johan får høre om dette her, for hun sender jo da, ikke sant, bud om at nå jeg beleiret, og vi må huske på dette er hennes barnebarn som beleirer henne. For hun jo Jeffreys, hun jo Jeffreys mor, og dette jo Jeffreys sønn Arthur som ute. Siden hun støtter Johan, så det hun som også blir beleiret her av Arthur. Så Johan tar en kjempesjanse. Han tar med seg sin raskeste venn, forlater sin egen her, og sprengrir ned til den byen der hvor mora sitter, og befrir henne. Og tar også Arthur til fange.
Oh.
Og nå skjer det noe som det er et av de store mysteriene nå.
Okay.
Men hvis vi tenker oss litt etter, så det kanskje ikke så mystisk likevel. Fordi en tronarving, Johans nevø, en person som i hvert fall ifølge noen av dette rikets lover, har en større rett til å arve tronen enn det Johan har.
Mm.
Han blir tatt til fange av Johan og forsvinner. Og blir ikke hørt fra etter 1202.
Ja, jeg tror vi kan skjønne hvor han har vært.
Ja, hva som har skjedd. Det er nok litt åpenbart. Mm. Ryktene på denne tiden, og det er det viktige. Fordi vi er ikke helt sikre på akkurat hva som skjedde, men han var Johans varetekt. Han er ansvarlig for Arthur. Men noen rykter sier at på den tiden også sier at Arthur ble drept av Johan selv. At det var Johan som til og med drepte han med sine egne hender, ikke sant? Og det sier litt om hva samtiden var klare til å tro på når det gjelder Johan, da.
Ja.
Og så er det krigen mot Philip, naturligvis. Og denne tilbaketrekningen, da, som Johan har drevet med, og denne litt sånn, hva kan vi si, denne tendensen til å følge sine egne innfall, sprenger i å løpe mamma, selv om hun nok hadde vært trygg i sitt barnebarns varetekt, da. Dette fører til at Johan får dette ryktet på seg som en feiging, ikke en flink fyr. Og det gjør også at hans egne støttespillere begynner de bytter side, rett og slett. Da. De går over til Philip. Slik at når han trekker seg tilbake, så kan Philip rett og slett bare marsjere inn, og korte beleiringer blir fulgt av at de overgir de strategiske slottene rundt omkring da, til Philip, og han tar i besittelse flere av de aller viktigste områdene i det angevinske riket, Normandie. Det er jo et stort stikk, ikke sant? For dette er jo der Wilhelm Erobreren først kom fra.
Mm.
Anjou, som er et annet kjempetap for Johan, for dette er jo der hans fars slekt kom fra, da, Henrik den andres far, Geoffrey.
Mm.
Og de tar Menn og Poitou, og Sør-Frankrike er da igjen. Og i desember 1203 så tar altså Johan det siste, han er utslitt, han tar det siste skipet tilbake til England. Han har kanskje tungt på penger, vi vet ikke helt også. Men dette, og det er nok dårlig moral også blant Johans tilhengere, som gjør at mange slutter seg til den franske kongen. Men dette skaper jo et enda dårligere rykte for Johan. Og nå får han et nytt tilnavn. Han har vært Johan uten land før.
Mm.
Nå får han tilnavnet Soft Sword. Myksverd, altså han er ikke ordentlig mann på så mange måter da, slik hans tilhengere ser ham. Det blir liksom hengende ved Johan mange av disse tilnavnene.
Ja, vasallene hans i England da, er de, altså regner med at det er ganske dyrt å drive krig generelt, og nå har han jo tapt mesteparten av de franske, eller han har Sør-Frankrike.
Sør-Frankrike igjen, ja, men du må huske på at de aller fleste av de som har områder i England også er stammer fra Normandie, ikke sant? Så de har mistet, og det er ganske mange av Johans tilhengere som har landområder både i England og Normandie, og de blir stilt overfor et umulig valg nå. For den franske kongen sier, alle som har land her i Frankrike er veldig hjertelig velkommen til å beholde det. Så fremt dere kommer til hoffet mitt og kneler for meg og avlegger en troskapsed til meg. Og det vil jo være det samme som å vende ryggen til Johan, ikke sant? Så der, de blir stilt om for et umulig valg. Skal jeg beholde landområdene mine i England, eller skal jeg beholde landområdene mine i Frankrike, Normandie, altså? Mine forfedres gods, rett og slett, da. Og de aller fleste velger, i hvert fall av de som fortsatt har landet igjen i England, velger å bli ved Johans side. En av dem, William Marshall, som er en av hans mest dedikerte, mest lojale følgesvenner, han finner på noe lurt. Han drar over til Frankrike, og sverger troskapsed til den franske kongen. Og så drar han tilbake til Johan. Og sier, jeg kommer til å fortsette å være her, altså, men nå er jeg er jo da, hvis det blir mer krig, så kan jo jeg da ikke slåss mot den franske kongen.
Han var ærlig,
ja. Ja, han var det. Men det er skrevet en biografi også om William Marshall, og der skriver han, kanskje litt mindre ærlig, så blir det skrevet om William Marshall, at han visst nok skal ha fått lov til Johan å gjøre dette da, slik at de ikke mister landområdene, men det er jo helt fullstendig usannsynlig, ikke sant? Ja. Sånn at de aller, aller fleste ønsker nok å få tilbake landområdene, og de tenker dette er et midlertidig tap, vi får tilbake, vi ordner dette. Og ikke minst Johan tenker på det. Og de begynner å planlegge en ekspedisjon allerede i 1205. Men særlig fordi Johan var en så kontroversiell figur, så har han vanskelig for å samle baronene under seg. Og det er masse uenigheter om hvordan dette skal organiseres. Har de nok penger? Har de nok armer? Og de, selv om de, han gjør en kjempejobb for å samle en stor flåte, så blir han motarbeidet og kan rett og slett ikke dra. Han må avlyse, selv om han bruker enorme pengesummer på nye felttog. Han får til en liten ekspedisjon til Sør-Frankrike i 1206, tror jeg, men klarer ikke å gjennomføre fryktelig mye ting der. Så det han gjør med den franske kongen, da, for å kunne, i hvert fall kunne sikre de områdene han har igjen i sør, det er å inngå en toårig våpenhvile, slik at fra 1206 til 1208, så skal det ikke skje noe flere krigshandlinger.
Det er også noe annet som skjer i 1205, for det skal velges en ny erkebiskop.
Ja, og erkebiskopen av Canterbury var et veldig viktig verv, definitivt en betydelig maktfaktor i England. Det er de kongene som klarer å samarbeide nært med sine erkebiskoper, lykkes veldig godt. Særlig Wilhelm Erobreren, som har en italiensk erkebiskop som han har jobbet med også i Normandie, de samarbeider veldig godt. Andre får store problemer. Greia med kirken på den tiden også, det er jo at de er ikke bare en spirituell på en måte tilstedeværelse, og klarer å minne folk på om at de må oppføre seg pent og pyntelig, og ikke synde, og ikke gjøre slemme ting. De er også en sekulær maktfaktor ved at de har store landeiendommer. Slik at de kan bruke sine inntekter til å støtte makthavers ambisjoner, eller til å motarbeide dem. Fordi når man har landområder, så har man også en viss plikt til å stille med mannskap til arméer. Slik at kirkene er ansvarlige for dette her, rett og slett. Og de må stille opp til i krig med arméer, og det gjør erkebiskopene av Canterbury. De stiller folk til rådighet. Men det jeg gjerne vil si, og det som jeg ofte opplever, er at mange tror at kirken var mye mer mektig på den tiden enn det de faktisk var. Den store kampsaken til kirken er ikke å styre så mye mulig over folks, så mye som mulig over folks liv. Ja, de ville nok litt av det også, ikke sant? Ikke ha sex på søndag og så videre, ikke ha sex på helgedager, ikke gjør ditt og ikke gjør datt. Men deres evne til å gjøre det er ikke så stor som i moderne stater som i dag, da. Men de kan ikke styre folks liv så fryktelig inngående. De er ikke mektigere enn kongene. Der kongene er gjerne mektigere enn kirkene rundt omkring. Men den aller viktigste, store kampsaken for kirken, og det sier nok litt om deres stilling, det er at de ville være frie fra verdslig innflytelse. De ville ha tillatelse til å bestemme over seg selv og velge sine egne biskopper, abbeder og erkebiskopper uten at kongen blander seg. Og de vil ha tillatelse også til hvis prestene begår forbrytelser, da, og dømme dem i sine egne kirkelige domstoler. Og dette hadde ført til noe vanvittig bråk i store deler av Europa. Dette ønsket om frihet fra verdslig innflytelse i England, så hadde det ført til rett og slett en langvarig krangel mellom Henrik den andre, altså Johans far, og erkebiskop Thomas Becketts av Canterbury. Og dette førte til, kanskje ved et uhell, at Henrik i raseri roper ut noen forbannelser over da denne erkebiskopen, og bare, skulle jeg vært kvitt ham, ikke sant? Og så tar noen av hans riddere ham veldig bokstavlig, og drar til Canterbury og dreper han, rett og slett.
Thomas Becket er jo kjent.
Yes, og det blir kjempeproblematisk for Henrik. Ikke har de bare dette ryktet om å være på en måte djevelens dynasti, disse her. Nå dreper de erkebiskoper over en lav sko. Han blir selvfølgelig utnevnt til helgen, naturligvis. Da. Og Henrik den andre lar seg piske offentlig for å gjøre bot for dette drapet, da. Selv om det kanskje ikke var helt tilsiktet, og så videre. Men, så det er en veldig sår historie her mellom familien til Johan og erkebiskopen av Canterbury.
Og når det skal velges ny erkebiskop, så ønsker jo Johan sin mann til
vervet. Det er klart.
John de Grey.
Yes.
Mens geistligheten, den britiske geistligheten, ønsket en annen.
Ja, og dette er jo det de gjerne vil ha, ikke sant? Ja. Friheten til å rett og slett velge den de vil ha selv, ikke sant? Og uten kongelig innblanding, da.
Han heter med det fine navnet Reginald.
Ja, veldig, veldig fint. Det er jo, for jeg har litt sånn engelsk klang, da, ja, dette her. Men dette, det er jo mer normannisk, da. Egentlig alle disse navnene som vi gjerne forbinder med England. Reginald og John og Henry og så videre, ikke sant? John er jo veldig engelsk, ikke sant? Ja. Dette, det er mer brukt av fransk-normanniske personer.
Men hvordan går dette her?
Nei, de klager jo til paven da, om ja. at de ikke får lov til å velge sin egen kandidat.
Pave Innocens den tredje.
Yes. Og han er en ganske interessant karakter, for han er veldig ambisiøs. I motsetning til mange av de tidligere pavene, så er han også ganske ung. Slutten av 30-årene.
Oi.
Så han har, for det er jo liksom begrenset hva alle disse gamle pavene kan utgjøre, og hvor mye energi og futt og makt de har, og energi, ikke sant, til å gjøre det de vil. Men Innocens er full av energi, i hvert fall i slutten av 30-årene. Jeg har ikke gått så langt nedover enda da. Og veldig ambisiøs på vegne av kirken, og veldig for dette med kirkens frihet. Og han tenker, dette løser vi ganske enkelt. Vi finner en kompromisskandidat, en tredje alternativ. Hmm. Og det er en fyr ved navn Stephen Langton.
Er kongen eller altså geistligheten i England fornøyd med dette?
Ja, altså, de må jo nesten høre på paven, da. Jeg er litt usikker akkurat på hva disse kanikene i Canterbury, da, som er ansvarlig for å velge erkebiskop, tenkte om denne Stephen Langton, men paven var i hvert fall veldig fornøyd. Kongen av Frankrike var veldig fornøyd. Johan er naturligvis svært misfornøyd. Selv om paven har valgt en engelskmann, Stephen Langton, er fra Lincolnshire. Han kommer fra en riddelig familie, har gått på skole i Frankrike, undervist ved universitetet i Paris, er utdannet i teologi, han er en lærd mann, da. Men han er kanskje litt for fransk for Johan. Han har vært i Frankrike veldig lenge, og har også sine teorier da, i undervisningen og sine skrifter om hva gode og dårlige konger er for noe, for eksempel. Da. Og da sier han dette med at gode konger, det er folk som utsteder lover, det er folk som samarbeider godt med andre i landet, med sine undersåtter og med kirken naturligvis. Dårlige konger, det er sånne som, ja, underforstått Johan da.
Heter Johan.
Ja, som er mer sånn, jeg har mine rettigheter som konge, ikke sant, som blander kongerikets interesser med sine egne interesser, ikke sant? Og tenker at ja, dette er jo det jeg vil, det er det som er det beste for kongedømmet, på en måte, da.
Ja. Hva er det Johan må gjøre her, da?
Han er nok veldig lite glad i Stephen Langtons retorikk, og han nekter ham rett og slett adgang til riket.
Effektivt.
Ja, veldig. Du får ikke lov til å komme inn, rett og slett. Og forresten, dere kanoniker i Canterbury, som er da dette valgkollegiet da, som velger erkebiskopen, de blir også sparket ut, rett og slett, da, i 1207.
Samtidig tar han jo over Canterburys land og inntekter.
Ja.
Det er jo betydelige penger, og er det lov?
Ja, det er vel i utgangspunktet det. Det har i hvert fall vært en tradisjon, men det blir jo på en måte ikke sett på så veldig snilt, kan du godt si, da, fra kirkens side. Men det er, og har vært en tradisjon også for blant engelske konger, at når en erkebiskop dør, eller en biskop til og med, eller en abbed, og det er et litt sånn, det er litt uklart da, hvem som blir neste personen, så kan kongen overta de inntektene inntil videre. Oh. Og da har jo mange av Johans slektinger også hatt, det er jo et insentiv til å ikke la den neste biskopen eller erkebiskopen og så videre bli valgt med en gang da. Særlig ikke en del tidligere, da kongene krevde enda mer rett til å bestemme over biskoper og erkebiskoper, så var det lot de disse bispedømmene og erkebispedømmene stå ledig i mange år, rett og slett, for da fikk de disse inntektene. Ja, ja. Så Johan har jo en økonomisk interesse, rett og slett, av å bare fortsette denne konflikten en stund, altså, for de sørger for at de får ganske store inntekter.
Så geistligheten er kastet ut av sine steder?
Ja, ikke alle. Dette skjer jo litt sånn i skritt, altså trinnvis da. Det er jo, paven har jo sine virkemidler for å prøve å få Johan til å følge pavens vilje. Han kan ekskommunisere Johan, han kan sette ned på en måte et interdikt da, også over England. Og dette er jo ulike virkemidler som gjør at han kan tvinge gjennom sin vilje.
Og bare kjapt for våre lyttere, ekskommunisere?
Ja, dette er jo å kaste ut en person fra det kirkelige, eller fra det kristne fellesskapet, rett og slett. Han blir rett og slett ikke lov til å delta i gudstjenester, han får ikke lov til å delta i kirkens sakramenter, og teknisk sett så skal ikke andre kristne heller ha noen kontakt med Johan. Og det er jo etter denne ekskommuniseringen, først og fremst da, at geistligheten forlater landet. Dette skjer jo ikke før i november 1209, men før det så bruker de et annet virkemiddel som heter interdikt, som betyr at all kirkelig aktivitet blir stoppet i hele landet.
Det tror jeg ikke er så populært.
Nei. Og dette fører jo til at biskopene har jo ikke så fryktelig mye å gjøre akkurat der, ikke sant? Altså det fører jo til at mange av dem drar fra landet, bortsett fra to, det er Peter de Roche og John de Grey, som vi har nevnt, ikke sant? Som er ganske nære støttespillere av Johan allerede. Men altså interdikt, og da er det jo alt av dåp og kirkelige handlinger, gudstjenester og så videre, alt bortsett fra da den siste olje blir stoppet, for dette er jo noe man må gi for at folk skal bli frelst og få den siste tilgivelsen før døden, ikke sant? Mm. Man vil ikke sende folk til helvete på grunn av kirkepolitikken heller.
Det var litt kjedelig.
Men ikke sant, for Johan så betyr jo dette mye penger i kassa. Han trenger det jo, fordi han skal jo prøve å ta tilbake de franske områdene sine, ikke sant? Mm. Og nå har det gått en god del år da, siden 1202 og 1204, da den krigen mot Frankrike startet. Men han får de kirkelige inntektene da fra alle, ikke bare erkebiskopet i Canterbury, som er hvor det er et valg som ikke er helt, hvor han ikke er helt enig i den personen. Men han får jo da inntektene også til alle de andre biskopene som har forlatt landet. Så det er jo enorme inntekter dette her, ikke sant?
Men dette varer ikke alt for lenge?
Det varer noen år, altså. Det gjør det. Og det
før han blir ekskommunisert?
Nei, altså ja, før han blir ekskommunisert, ja. Men han kan jo fortsatt beholde, for det er jo ingen til å håndheve denne ekskommuniseringen igjen i landet, rett og slett. Altså, biskopen har jo dratt.
Det er sant. Men hva betyr det for hans vasaller at han er ekskommunisert?
Ja, det er ikke så fryktelig mye, egentlig. Altså, de skal jo ikke egentlig ha så mye kontakt med han heller. Men for dem så er de ikke så opptatt av akkurat disse tingene her, altså.
Okay. Så i 1212 så skal han prøve å prate litt med paven.
Ja, for nå har han vært i utlegg, holdt på å si da, eller ekskommunisert ganske lenge. Og det er jo fint for han på en måte da, for da får han jo alle disse pengene, men det er jo litt riske da, hvis du dør i en tilstand å være ekskommunisert, da kommer det ikke til å gå bra med deg. Folk i England tror jeg kommer til å kjenne litt på dette her, altså. Ja. Så på denne tiden her, fra egentlig helt fra ekskommuniseringen, men særlig fra rundt 1212, så hersker det en litt sånn dommedagsstemning i England. Johan er selvfølgelig søkkerik, ikke sant? Han får masse penger, og han presser folk for penger også. Jødene i dette landet her, cisterciensene, som er da blant de blir sett på de, som de virkelig liksom, dette er en munkorden da, som blir sett på som de virkelig dydige og rene, de ordentlige munkene på mange måter. Og det går helt sånne vilde konspirasjonsteorier om Johan også på den tiden, at han skal konvertere til islam og har inngått allianse med emiren av Marokko, som har kjempet ut et slag i Spania på den tiden. Samtidig så planlegger den franske kongen en invasjon
Oi.
Av England, ikke sant? Og dette har jo lykkes før med Wilhelm Erobreren, ikke sant? Ikke så, ja, 150 år tidligere. Og Johan planlegger en invasjon av Frankrike, men igjen, han strever med å samkjøre og samle sine egne baroner, og det er masse rykter som florerer da, om Johan, nettopp på grunn av den situasjonen, den religiøse situasjonen han er i. Det er rykter om at kongen skal bli drept, det er rykter om at han har blitt drept, ikke sant? Og så kommer det en sånn populær predikant, en dommedagsprofet, rett og slett, da, Peter Wakefield, som sier at før Kristi himmelfartsdag 1213, så skal Johan, så er ikke Johan lenger Englands konge. Og dette bidrar til å hause opp denne stemningen, da, ikke sant? Om at nå kommer ikke bare Johans siste dager, men kanskje en dommedag for alle mennesker, ikke sant? Men Johan tar for seg den dommedagsprofeten, tar ham i sin varetekt og sier sånn, ja, nei, la oss se hva som skjer da. Og da er det Kristi Himmelfartsdag, kommer og passerer, og han sitter fortsatt på den engelske tronen, så da er det i stedet Petra Wakefield som blir drept.
Hmm.
Men han tar også initiativ til samtaler med paven, og i stedet for å dra ned til Roma selv, det kunne jo være risikabelt, så møter han det som vi kaller for en pavlig legat, altså en utsending fra paven, som i teorien har den samme makten som paven, altså makt til å inngå forlik. Og det er det de gjør. Så han sier, ok, det blir Stephen Langton, som blir den neste erkebiskopen av Canterbury, og forresten, så vil jeg, kjære Innocens den tredje, tilby deg hele mitt rike som et len av den kirkelige stol. Altså at du i teorien blir min føydale herre. Overherre, ikke sant? Så han gjør lovet troskapsed til paven og gir ham hele England i len. Og spørsmålet er da, så mange historikere har stilt seg, dette virker jo fryktelig ydmykende.
Ja, veldig spesielt.
Jeg gir opp hele mitt kongedømme. Men i virkeligheten så var det egentlig ganske lurt. Det er realpolitikk, fordi det han virkelig trenger nå, særlig når han facer en invasjon fra Frankrikes side, det er pavens støtte, i hvert fall den symbolske støtten som han får ved at paven sier, ok, du får fortsette å være konge. For det paven kunne gjøre, det er å si, du er avsatt. Du får ikke lov til å være konge lenger, og alle dine tjenere og vasaller, har plikt til å gjøre opprør mot deg. Det er det Philip av Frankrike sitter og venter på med sin invasjonsflåte, ikke sant? At paven skal gjøre det, og det er like før. Og så tar John i stedet dette, eller Johan, dette viktige trekket, og gir i stedet hele England til paven, og sier, du er nå min herre. Og det gjør at paven naturligvis med en gang blir veldig, veldig innstilt, veldig vennlig innstilt til Johan.
Og nå så ordner han også en allianse med det hellige romerske riket, og går til nok en krig mot Frankrike i et forsøk på å ta tilbake sine områder.
Ja.
Hvordan går det?
Vel, altså, Johan har jo da endelig gjort fred med den katolske kirken. Innocens den tredje er veldig vennlig innstilt til han, så nå føler han at han har retten og religionen på sin side, og han tenker, nå, det er nå eller aldri, ikke sant? Så han inngår en allianse med noen av Frankrikes fiender, altså den hellige romerske keiseren og den mektige greven av Flandern. Og så går de til angrep på Frankrike hver fra sin kant i 1214. Og til å begynne med så går det veldig bra. Han ankommer da sine gamle besittelser i Frankrike, og begynner å inngå forlik med de lokale grevene og baronene der, ikke sant, som hadde ligget under Frankrike nå da, i de siste 10 årene. Og han begynner å få makt over flere landområder. Han marsjerer lenger innover i landet, vender nordover mot Anjou, og legger seg under det, kommer nordover også til Normandie, og den franske kongen er alt for opptatt med Johans allierte, tyskerne og Flandre. Og i stedet så sender han til Normandie for å møte Johan en bare en symbolsk liten styrke under sønnen Ludvig. Og Johan største sjansen i sitt liv for å vinne tilbake sitt område, og han bruker sin vanlige taktikk og trekker seg unna regulære slag. Men i, akkurat i dette tilfellet så trekker han seg litt for langt sørover. Han krysser Loire-elva, som er denne elva som renner gjennom noen av områdene hans. Og selv om Ludvig, altså den franske kongens sønn, har fått bare en symbolsk liten styrke, så klarer de å beholde Normandie fra Johan, og han sitter og venter litt på at tyskere og Flandre skal ordne opp. Så i 1214, 27. juli, så knuser den franske kongen den tyske og flamske hæren, altså Johans allierte, fullstendig utslettet, og Johan må bare gi opp igjen. For han har, jeg vet ikke, altså han har så uflaks, hvertfall med dette her, altså. Han er nok ikke helt strategisk når han trekker seg tilbake så fort, men han har uflaks også med sine allierte.
Så nå er det 2-0 til Frankrike.
Det er det. Og vel så det.
Så han må bare dra tilbake til England med halen mellom bena igjen? Rett
og slett, ja. Og han har jo bekreftet sitt eget nickname nå.
Softsword.
Softsword, han får jo ikke til dette her.
Og hvordan blir han tatt imot i England?
Ikke spesielt godt. Men det har ikke så mye nødvendigvis å gjøre med Johan selv. Det har litt å gjøre med baronene hans også, det vil si undersåttene. På denne tiden her så kunne man noen ganger, når det var krig, velge om man ville dra i krigen selv og støtte kongen, eller om man ville betale seg ut, slik at kongen kunne skaffe leiesoldater i stedet, ikke sant? Mm. Og dette er jo en feudal tjeneste som man kaller for escutage, ikke sant? Altså man betaler skjoldpenger rett og slett da, til kongen, slik at han kan skaffe leiesoldater. Og de baronene som er igjen i England, og som er mest fientlig innstilt mot Johan, det er de som ikke ble med han til England, nei, som ikke ble med han til Frankrike, og som enda ikke har betalt avgiften, den feudale avgiften, for å motsette seg denne militærtjenesten. Så de skylder ham masse penger, og de ser på Johan som en feiging. Og i løpet av 1215, så er det klart at det vokser fram et komplott mot Johan, blant hans eget aristokrati. Og dette er det som starter da veien til Magna Carta, det store diplomet, det store dokumentet, som det betyr, hvor det er baroner, undersåtter av Johan, de aller fleste som ikke har betalt disse pengene, som går i allianse med erkebiskopen av Canterbury, Stephen Langton, og de har funnet på noen lurt, skjønner du. De har funnet et gammelt dokument som er over 100 år gammelt, som er laget av Johans oldefar, Henrik den Første, som har gitt sine aristokrater en håndfesting, det vil si noen lovnader, da han ble valgt til konge i 1100. Og på denne listen så finner de et program, et politisk program rett og slett, for hva de har lyst til at England skal bli. Mye av det er ganske utdatert. Det er noen lovnader om at de ikke skal kreve visse avgifter som ikke har vært krevet på flere ti år på Johans tid. Men de krever altså at Johan skal bekrefte dette gamle dokumentet og samle den her. De inntar London, og Johan innser at han ikke har krefter til å motstå dette her, i hvert fall ikke akkurat nå. Så han setter sitt seil på et nytt dokument, da, et framforhandlet dokument, som blir utgangspunktet for det vi kaller for Magna Carta. De tvinger ham til å forhandle, og han må da altså sette sitt seil da på Magna Carta 15. juni 1215. Og da, i bytte mot det, så får han baronenes troskapsed da.
Da får baronene noen visse rettigheter og...
Ja. Det er diskutert hvor inngripende de er på kongens makt, for kongene i England på den tiden har vært, og særlig Johan da, har vært ganske arbitrære. Det vil si de har handlet veldig mye etter eget forgodtbefinnende, og utnyttet de forordningene som har ligget, eller de rettighetene som kongene har hatt, for å få maks penger og makt fra sine undersåtter, rett og slett. Og de har på en måte misbrukt systemet litt grann da. Så det de ønsker seg, baronene da, i hvert fall ifølge britiske historikere, det en som heter Robert Bartlett, som sier det, de prøver ikke å begrense makten hans, men de vil regulere den, så den blir mer forutsigbar, mer tilgjengelig også, ikke sant? Ofte var det sånn at, eller vil si, Johan la ned en del juridiske ordninger, altså omreisende dommere for eksempel, da, som var ute i, på landsbygda, og som, som holdt ting rett og slett, som gjorde at folk kunne få løst konfliktene sine. Disse omreisende dommerne, det slutta han med. Og så sa han i stedet, dere må komme til meg. Men han reiste jo rundt hele tiden, ikke sant? Det kunne være Frankrike, det kunne være England, det kunne være Irland, ikke sant? Og det gjorde dette veldig utilgjengelig. Og så ønsker de seg, og dette her går det litt langt, altså, men de ønsker seg et slags vetorett mot kongen. Så en av paragrafene i hvert fall det originale Magna Carta-dokumentet, er den såkalte sikkerhetsparagrafen. Et råd av 25 baroner blir nedsatt, og får, skal ifølge av dette her få en, viss, en slags vetorett over kongens beslutninger, og kan i teorien gjøre opprør mot kongen, dersom han vedtar noe som de ikke er enige i. Og dette er jo totalt uakseptabelt for Johan. Det er egentlig et mirakel at han satte seilet sitt på det dokumentet i utgangspunktet. Men det sier nok om hvor pressa han var i den situasjonen. Men det er jo en krenkelse av det, av hans suverenitet, rett og slett, da, som konge. Og vi ser senere også at, denne paragrafen ikke blir inkludert i senere versjoner av Magna Carta.
Ja, følger Johan denne avtalen?
Nei, nei. Det er nok, i hvert fall den første utgaven, å regne som fullstendig mislykket. Den blir forlatt av Johan, den blir forlatt av baronen, den blir forlatt av paven, erklærer hele dokumentet for å være ugyldig til og med. Han er jo nå paven, Innocens III, er jo nå Johans beste venn, og støtter ham i et og alt, naturligvis.
Ja, ja.
Så han, paven, erklærer dokumentet for ugyldig, omtrent bare en måned etter at det ble forseglet. Det er jo rekordtid, egentlig, når du tenker på, måte, reisetider i Europa her. Og han ekskommuniserer til og med erkebiskopet av Canterbury, Stephen Langton, som han hadde kjempet for i alle disse årene. Han blir nå fordømt av paven for å ikke ha støttet kongen sin. Så etter bare noen uker så er dokumentet ugyldig, det er borte, det er glemt nesten, og det blir borgerkrig, rett og slett.
Baronene var ikke så veldig fornøyde med dette.
Nei, det er klart. Det kan du jo tenke deg. Så de tar i stedet kontakt med den franske kongen, som er en veldig hendig alliert, og de spør, kan ikke sønnen din, Ludvig, lyst til å være konge over England i stedet? Så han invaderer England sammen med franske styrker og slår seg sammen med disse baronene i 1216. De tar over store landområder, og Johan følger sin ordinære taktikk. Han trekker seg tilbake. Men denne gangen er det kanskje lurt. Fordi en fremmed tropp, selv om han kanskje har litt støtte, da Ludvig i blant de engelske baronene, men en fremmed styrke trenger ganske mye støtte for å klare seg i England. Og han har en del støttespillere fortsatt på sin side, Johan, selv om til og med hans halvbror forlater ham. Dette er en uekte sønn av Henrik den andre, William Longsby, som er Jarl av Salisbury, altså en veldig mektig person da, som går over til baronenes side. Men hans gamle allierte, William Marshall, dukker opp igjen. Han har vært i eksil i Irland hele den tiden, helt siden han lovet troskap til den franske kongen for besittelsen sine der. Helt tilbake i 1204, så har han vært i Irland, men nå kommer han tilbake og sier, Johan, dette ordner vi. Og de trekker seg tilbake, de er egnet Oxford, de trekker seg nordover. Så roter Johan det til noe skikkelig, fordi han reiser gjennom noe veldig myrlent terreng, elvemunningen da, mellom Lincolnshire eller ved Kings Lynn der, som heter The Wash, som er et sted hvor flere elver møtes og går ut i Nordsjøen. Der mister han store deler av bagasjen sin, synker rett og slett i kvikkeleira der, ikke sant? Og vi er ikke helt sikre på hva som er der, men det har vært spekulert om han kanskje mister kronjuvelene i denne myra, og at det synker. Samtidig så herjer Sør-England av Ludvig. Dette var jo den vanlige strategien. Det man gjorde, det var å ikke gå til regulære slag, men brenne og herje og plyndre, rett og slett. Og så blir Johan syk og dør i 1216. Med denne situasjonen, ikke sant? Landet er invadert, men han har en sønn.
Ah.
Henrik.
Går tilbake til det kjente navnet der.
Ja da. Det er Tried and tested, ja. Og det har fungert. Henrik den første, Henrik den andre, de gjorde det bra som konger da. Så spillet er ikke helt over enda. Og nå finner Johans støttespillere, særlig William Marshall, på noe lurt. De gjør beslag på opprørernes sak, og de utsteder Magna Carta på nytt i Henrik den tredjes navn.
Aha.
Slik at de sier, vi aksepterer dette her.
Da har jo ikke opprørerne en sak lenger.
Nei, ikke sant? Da har de bare Ludvig. Og det er jo spørsmålet da, hvor dedikerte var de egentlig til han? Var det bare hatet til Johan som forente dem? Vel, altså det ser ut som det ikke er helt vellykket. Det tar en stund etter at de har da utsett Magna Carta på nytt. Det er i 1216. Og det er en redigert utgave. De har fjernet denne sikkerhetsparagrafen. Men etter den videre forhandlinger, ikke sant, det lykkes i den grad at det setter i gang forhandlinger mellom kongens side, altså Henrik den tredje den gangen, og baronene. Og når Ludvig ikke får forsterkningene fra Frankrike, som har blitt lovet, så trekker han seg tilbake. Og han drar hjem i 1217, og da er det bare en kandidat igjen. Og det er Henrik den tredje. Og han er et barn, og det er ikke så bra, for da blir det et regjeringsråd og mye kriger, og det er en annen episode, det er kanskje Henrik den tredjes herredømme. Men det viktige her da, det er Magna Cartas senere betydning. For den blir utstedt på nytt og på nytt i løpet av Henrik den tredje regjeringstid. Og selv om dette var ganske dødfødt allerede i Johans levetid, da, så legger dokumentet opp til en viss maktdeling. Kongen kunne ikke gjøre bare gjøre som han ville. Det er det man sier i England, at checks and balances på kongens makt. Den regulerer kongens makt, og den bekrefter tre viktige prinsipper som fortsatt er en del av den engelske rettsstaten. Og som fortsatt er, så deler av Magna Carta, er fortsatt igjen i engelsk lovgivning. Og det er kirkens frihet, ikke sant?
Mm.
Det er veldig viktige prinsippet som Stephen Langton kjempet for, som Paven kjempet for, som Thomas Becket kjempet for, ikke sant? Den er igjen i engelsk lovgivning i dag. Det er byen Londons privilegier.
City of London?
Yes. Handelsby og frihet fra kongelig innblanding og så videre.
Ja, så London i London.
Yes. Og så er det denne veldig berømte formuleringen om at kongen lover at han ikke skal straffe noen uten at de først har vært gjennom en rettsprosess, da, rett og slett. Så man skal ikke ta fra eiendommen til noen, man skal ikke fengsle noen, man skal ikke forfølge noen uten at det har vært en skikkelig rettsprosess by the peers, altså av landets, altså denne personens likeverdige da, ikke sant? Og her har man diskutert, er det adelig det er snakk om her, eller er det snakker man om da hvem som helst? Er det bare adelige privilegier i Magna Carta? Og her har Magna Carta nok fått en litt sånn litt for stor plass i de historiske narrativene som en slags stor kjempeframskritt i menneskehetens historie, hvor vi alle bare blir friere og friere, ikke sant? Den forestillingen som vi fortsatt har i dag, da, om at bare verden blir bare bedre og bedre. Det er framskritt, det er utvikling, det er mer og mer frihet. Og dette litt sånn opplysningstidsbildet av hvordan verden utvikler seg, det stemmer nok ikke helt, ikke sant? Dette er et dokument som er et resultat av ganske bestemte omstendigheter, som var helt dødfødt da det kom, men som likevel kanskje la noe av grunnlaget for begrensningen av kongens makt og en viss maktdeling, ikke med vanlige folk, men med det aller øverste aristokratiet.
Og 800 år etter så er det fortsatt deler av det igjen.
Fortsatt deler av det igjen, ja. Stemmer det.
Nei, kong Johan uten land. Siden han aldri var tiltenkt å styre så noe som helst, så ble han heller kanskje ikke trent til å styre.
Nei.
Dårlig leder, ja. Dårlig general, dårlig person kanskje?
Kanskje. Han mistet også veldig mye av det landet som han hadde fått.
Ja.
Så det vi godt kan si da, er at han la ganske mye av grunnlaget for de ambisjonene senere engelske konger fikk for å erobre de tapte delene av Frankrike, som de hadde vært i besittelse av under Henrik den andre, Richard den første og så videre.
Ja, da er det egentlig bare å si tusen takk for besøket, Peter Sigurdsson Lunga.
Selv takk.
Og så høres vi snart igjen. For bilder og fun facts fra episodene, så er det bare å gå inn på Instagram og søke opp historier som endret verden i ett navn. På gjensyn!
Historier som endret verden med Christian Konglund.